Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Foran mig står en skål. Den er blå, og den har sådan en lille låg på med et hul til en ske. Måske har du allerede gættet det, at det er en sukkerskål. I dag skal det nemlig handle om sukker. For det bruger du, Mads Hartvig Clausen, i en ny kræftvaccine, som du og din forskningsgruppe arbejder på at udvikle. Mads, er du generelt glad for søde sager, eller er det kun i din forskning?
Jeg må nok desværre indrømme, at jeg har svært ved at holde 100% professionelt forhold til sukker. Så udover at bruge det i min forskning, så kan jeg også godt lade mig friste af en slikskål, hvis den står foran mig.
Det kender jeg godt. Mads, du er professor i kemisk biologi på Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Og i dag vil du gøre os klogere på, hvordan sukker kan hjælpe immunforsvaret med at opspore og bekæmpe kræft. Vi skal i den her podcast helt ned på nanoniveau og blandt andet tale om bittesmå kunstigt fremstillede partikler, der svømmer rundt i blodet og rekrutterer T-celler. Dette er Våg at vide, en podcast, der er produceret af videnskab.dk og er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Velkommen til Våg at vide. Mads, du og dine kollegaer, I er lige nu i gang med at undersøge, om I kan lave en vaccine mod kræft af kulhydrater, altså af sukker. Så lige her allerførst, så skal jeg bare lige forstå, hvad har sukker med kræft at gøre?
Jamen, det er et super godt spørgsmål, Nana. Det, man kan sige ved kræftceller, de er, at de opstår jo fra vores egne celler, fra rask væv og raske celler. Og så er der undergået nogle ændringer, og det vil sige, at de har nogle ændringer både intracellulært, altså inde i cellen, og så har de nogle ændringer på overfladen. Alle vores celler er dekoreret af kulhydrater. Der sidder glykoproteiner på overfladen, og der sidder glykolipider, og det vil sige, det er kombinationer af sukkerstof på proteiner og kombinationer af sukkerstof på fedtstof. Og de sidder på overfladen af cellerne, og en række af de kulhydrater eller sukkerstoffer på overfladen af kræftceller er anderledes end dem, vi har på raske celler. Og hvis vi kan finde en måde at lære vores immunforsvar at genkende det, der er anderledes ved kræft i forhold til raske celler, så kan vi måske på den måde lave en vaccine mod kræft.
Så vores celler er altså dekoreret, som du siger, med et lag af sukker og fedt. Og på kræftceller, så sidder der så nogle specielle sukkerstoffer. Og det er så dem, som I gerne vil lære immunforsvaret at kunne genkende. Er det rigtigt forstået?
Det er fuldstændig korrekt forstået.
Hvordan vil I gøre det? Altså, hvordan vil I lære immunforsvaret at genkende de her sukkerstoffer?
Ja, og det er heller ikke nemt, fordi man kan sige, hvis immunforsvaret genkender kræft, så vil vi ikke udvikle kræft, så kræftceller er rigtig, rigtig gode til at undvige immunforsvaret. Men i den strategi, vi bruger, det er, at vi i laboratoriet fremstiller nogle sukkerstoffer, nogle kulhydrater, som er specifikke for cancer. Det vil sige, enten så er de helt unikke og findes kun på cancerceller, eller også er de i hvert fald til stede i en meget højere koncentration på overfladen af cancerceller end på raske celler. Og så vil vi bruge de kunstigt fremstillede kulhydrater i kombination med noget, der kan stimulere immunforsvaret, til at prøve at lære immuncellerne at genkende de her kulhydrater, og derved som næste trin også at genkende kræftcellerne, og så forhåbentlig behandle dem, bekæmpe dem.
Og det er så en vaccine, men hvordan adskiller det her sig fra en almindelig vaccine? Altså for eksempel en coronavaccine, som vi alle sammen kender, som gør brug af proteiner, så vidt jeg har forstået.
Ja, det er rigtigt. De langt de fleste vacciner er baseret på proteiner. Der er også en række proteiner, som er unikke for cancer, og det bliver også brugt i forsøg på at fremstille cancervacciner og immunoterapi, og det er også en rigtig lovende strategi. Vi har så bare valgt at fokusere på kulhydraterne i vores forskning frem for på proteinerne, men de fleste vacciner baserer sig på proteiner. Det kan være proteinerne selv, som man kan give for at prøve at lære immunforsvaret at genkende dem. Det kan også være, som nogle af coronavaccinerne, at man giver noget genetisk materiale, som fungerer som koder for det protein, og derved får man cellerne til selv at udtrykke proteinet, som så bliver genkendt af immunforsvaret. Så det er ligesom de klassiske vaccinestrategier. Det kan man ikke gøre. Det er der med at prøve at få give dem noget RNA, som man gør med nogle af coronavaccinerne, og så få cellerne selv til at udtrykke proteinerne. Det kan man ikke gøre med kulhydrater. For der er ikke noget genetisk kode for kulhydrater. De opstår på en række forskellige faktorer, men der er altså ikke noget genetisk, der styrer, hvordan et kulhydrat på overfladen af en cancercelle ser ud. Så der er man nødt til at gå ind på at bruge kulhydraterne selv til at stimulere immunforsvaret. Så det er nok den største forskel på det, vi gør, og det, man har gjort i de klassiske vacciner.
Og nu sagde du før, at det er noget, I laver, det her kulhydrat. Så hvordan man egentlig laver sådan en vaccine, og hvordan den virker, det skal vi tale om nu. Og vi skal helt ned på nanoplanet. Det, der får jeres vaccine til at virke, det er jo nemlig det her lille bitte molekyle, har du fortalt mig. Og det molekyle, det laver i laboratoriet, ud af det her sådan kunstige kræftsukker, altså det her sukkerstof, som var helt særligt for kræftcellen, som vi producerer, og så noget fedt. Men forklar mig lige, bare sådan overordnet, hvordan fremstiller I det her nanopartikel?
Ja, og det gør vi så i vores kemiske synteselaboratorier. Så vi starter helt enkelt med, der er to hovedkomponenter i det aktive stof i vores vaccine. Det ene, det er netop den kulhydratdel, som skal ligne det, der er på overfladen af kræftceller. Det fremstiller vi i kemisk. Vi starter med noget, der faktisk ligner borsukker ret meget, som vi kan købe, altså sådan noget helt almindeligt husholdningssukker, som vi alle sammen kan putte i vores te. Og så laver vi en række kemiske transformationer på det, for at få det til at ligne det sukker, der er på overfladen af cancercellerne. Det skal så kombineres med noget, der kan stimulere immunforsvaret, og der bruger vi så et glykolipid, altså en kombination af sukkerstof og et fedtstof, som stimulerer nogle særlige immunceller. Og de to ting skal så sættes sammen for at være rigtig effektive. Og der bruger vi så noget kemi, der ligesom sætter to ting sammen. Det er det, man måske også har hørt om, som bliver kaldt for klikkemi. Det er jo det, som vi fik Danmark fik en Nobelpris til professor Morten Mildal fra Københavns Universitet for nylig. For netop kemi, der på en nem måde kan sætte andre molekyler sammen. Og det er det samme princip, vi bruger. Vi bruger så ikke lige det kemi, som Morten har udviklet. Vi bruger noget andet kemi, men det er det samme princip. Så vi sætter altså sukkerstoffet, som skal ligne en cancercelleoverflade, og så det stof, der skal stimulere immunforsvaret sammen til et enkelt molekyle. Og det er så det, vi bruger i vores vaccine.
Og når I så har lavet det her molekyle, så har du forklaret mig, at så er det sådan lidt ligesom en fedtet film. Og det blander I med noget væske, så kører I det igennem et nanofilter mindst 15 gange, og så ender I ud med en væske, som kan sprøjtes ind, altså ligesom en vaccine.
Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Altså det, man kan sige, når vi har lavet vores molekyle, så er det faktisk ikke særlig nemt at arbejde med. For det er ikke opløseligt i vand. Så vi kan ikke bare sprøjte det direkte ind. Så det vi gør i stedet for, det er, at vi formulerer det i nogle nanopartikler sammen med nogle hjælpestoffer. Og det vil sige, at det aktive stof i vaccinen, det er faktisk kun 3% cirka af vores formulering. Resten, det er ligesom noget hjælpestof. Så vi laver sådan nogle fedtkugler, der bliver kaldt liposomer, som er cirka 200 nanometer i diameter. Altså de er meget små. Men måden at lave dem, så de er sådan rimelig homogen, det er netop ved at køre dem igennem et filter med nogle porer, der er cirka 200 nanometer i diameter. Så når man kører det frem og tilbage der, så får man altså partikler af den rigtige størrelse. Og de partikler hjælper så til, at vores vaccinekomponent, altså det syntetisk fremstillede konjugat, vi har lavet i laboratoriet, kan blive præsenteret for kroppens celler. Så den væske, vi ender med, er simpelthen en opløsning af de her partikler, som har vores molekyle på overfladen.
Ja, så man skal altså forestille sig, at den her væske, der er sådan en masse bitte små nanopartikler, som så skal de ind i kroppen, og så vil de så svømme rundt i blodet og rekruttere T-celler, som jeg har forstået det. Og T-cellerne, det er jo de her, hvad kan man kalde dem, immunforsvarets soldater. Det er dem, der skal ud og slå kræftcellerne ihjel, for eksempel. Men hvordan fungerer det her egentlig helt konkret inden i kroppen, når det kommer ind?
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Det første udfordring, det er så at få det i blodet, og kommer partiklerne derhen, så svømmer de rundt, og så forhåbentlig møder de rigtige immunceller, og der har vi nogle celler, der vi typisk kalder antigenpræsenterende celler. Det er sådan noget som dendritiske celler. Så det, der sker specifikt med vores molekyle, det er, at det bliver optaget af dendritiske celler, og så bliver det præsenteret på overfladen af dem. Og der sidder det så i en receptor, specifikt en proteinreceptor, som hedder CD1D, på overfladen af de her dendritiske celler. Og de møder så en anden type immunceller, der hedder INKT-celler, Invariant Natural Killer T-cells på engelsk. Men INKT-cellerne, de har en T-celletype receptor, som så binder til det her kompleks af en CD1D-receptor fra den dendritiske celle med vores molekyle bundet til. Så laver de sådan et ternært kompleks mellem de tre ting. Og det er med til at stimulere de her INKT-celler. Sådan at de finder ud af, at her er noget, vi skal være opmærksom på. Nu skal vi begynde at generere et immunrespons. Så det er vores hovedmål med vores vaccine, det er faktisk at stimulere de her INKT-celler.
Som var natural killer
Invariant natural killer T-cells.
Ja. Det lyder også det lyder farligt.
Det er desværre ikke et godt dansk ord for det. Men det er sådan nogle meget generelle celler i immunforsvaret, som vi har i langt de meste væv i kroppen. Så hvis man kan stimulere dem, så kan man typisk også generere et godt immunforsvar.
Og hvad er det, de gør?
De producerer en hel masse signalmolekyler, der bliver kaldt cytokiner, som så er med til at stimulere andre immunceller. Så de stimulerer blandt andet forskellige typer T-celler. De stimulerer nogle andre celler, der hedder NK-celler, der også kan dræbe cancer. Og så stimulerer de B-celler til at blive modnet og lave antistoffer imod en specifik struktur. Så B-cellerne er dem, der laver antistoffer imod vores kulhydratstruktur, når de bliver stimuleret af NKT-cellerne. Så det er sådan lidt en kaskade, der skal ske for, at man får noget effektivt. Men bliver B-cellerne stimuleret, så laver de så antistoffer, der kan genkende de her kulhydratstrukturer. Og når de antistoffer så svømmer rundt i blodet og sætter sig på overfladen af cancercellen, så er det ligesom en markør, der fortæller immunforsvaret, hov, her er noget, jeg skal gøre noget ved. Det er målet.
Okay, så det er ligesom at sætte gang i en lavine eller sådan.
Det, ja, det er ja. Det i virkeligheden.
Hvad er egentlig jeres forløbige resultater? Virker det?
Så videre kun haft mulighed for at prøve det her af i laboratoriet, på celler og så i mus. Og det vi kan se i laboratoriet, når vi arbejder med celler, det er, at det gør det, det skal. Så vi kan se, at vi stimulerer i NKT-cellen. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan gro de her dendritiske celler i laboratoriet, så kan vi tilføre vores vaccine, og så venter vi lidt, og så tilsætter vi nogle INKT-celler. Og så kigger vi på, hvordan de reagerer. Og det vi kan se, det er, at de reagerer, som de skal. Det vil sige, at de producerer de signalmolekyler eller cytokiner, som vi også vil forvente, de skal gøre i et menneske, hvis vaccinen skal virke. Så den del af det fungerer, som det skal, kan man sige. Så det er vi jo selvfølgelig glade for. Og da vi så fandt ud af det, så tænkte vi også, så vil vi prøve det af i nogle mus. Så vi har givet vores vaccine til nogle grupper mus. Vi sprøjter den ind under huden, og så bliver den så langsomt deponeret i blodet derfra. Og så kigger vi så, giver vi en vaccine, og så booster vi den to gange. Det er der måske også nogen, der kan huske fra coronavaccinerne, at man skal have mere end et stik. Så vi booster de her mus to gange, og så tager vi blodprøver undervejs og følger antistofproduktionen. Så det vil sige, bliver der genereret nogle antistoffer, der specifikt kan genkende de her kulhydrater. Den type antistoffer findes ikke i musene i forvejen, så hvis vi kan detektere dem, så betyder det også, at vores vaccine har gjort det, den skal. Altså stimuleret nogle INKT-celler, der har fået nogle B-celler til at producere antistoffer. Og det kan vi se, at det gør det. Så vi får de antistoffer, vi gerne vil have i musene, der kan genkende de her kulhydratstrukturer. Så det, vi har prøvet indtil videre, har det i hvert fald virket. Det er klart, der er et stykke vej til, vi har en vaccine, men de indledende skridt har været rigtig lovende.
Jeres vaccine er jo det, man kalder immunterapi, og det vil sige, at man i stedet for at give en kræftpatient noget, som dræber kræftcellerne, altså som det for eksempel er tilfældet med kemoterapi, så giver man patienten noget, som hjælper immunforsvaret med selv at finde og dræbe kræftcellerne. Og i jeres tilfælde, der er det sukker, der skal hjælpe immunforsvaret. Det har vi talt med klinisk professor på Københavns Universitet, Inge-Marie Svane, om. Hun har forsket i immunterapi i mange år, og hun leder forskningsenheden Center for Cancerimmunterapi på Herlev Hospital. Vi fangede hende på telefonen, og så spurgte vi hende om, hvad hun tænker om det her med at bruge sukker i immunterapi, i stedet for proteiner, som vi taler om, mange andre bruger.
Jeg synes jo, det er interessant, at man prøver en anden strategi, hvor man netop kigger mere på sukkerstofferne end proteinerne, fordi man dermed også gør sig mere uafhængig af det meget patientspecifikke i, at hvis man skal målrette sin vaccine mod protein, så er man også afhængig af patientens vævstype. Så det kan man sige, det kommer de jo lidt udenom her, fordi at det mere er et mere generelt træk, og det er noget, der sidder på overfladen af cellen, som så kan genkendes gennem de her andre, lidt anderledes immunceller end NKT-cellerne, som ikke nødvendigvis har brug for vævstypemolekylet. Så det kunne give en, kan man sige, en nemmere generaliserbar vaccine, end hvis man arbejder med små fragmenter fra selve proteinet.
Mads, er det sådan en del af jeres bagtanke med projektet, at lave en vaccine, der sådan, hvad kan man sige, nemmere at bruge?
Ja, i udgangspunktet ja. Selvfølgelig, der foregår rigtig meget spændende forskning med proteinbaserede vacciner, og selvfølgelig som kollega og forsker håber jeg også, at noget af det lykkedes og kommer i klinikken, og så patienter kan få gavn af det. Det vi har tænkt med kulhydraterne, det er, at det netop er en lidt anden angrebsmåde, og jo flere måder vi har, jo større arsenalet er for lægerne, jo større sandsynligheden for, at de også kan hjælpe patienterne i sidste ende. Så derfor synes vi, det var vigtigt at prøve den her strategi af, og se om det var noget, man kunne bruge til at lave en vaccine. Det er klart, der er også vævstype forskelle på kulhydrater, så det er ikke en unik, at hvis de kulhydrater, vi arbejder på, de er for eksempel specifikke for visse typer af lungekræft og så modermærkekræft. Men princippet ville kunne bruges og udvides til andre typer kræft, så skulle vi bare lave nogle andre kulhydrater. Så nu har vi startet et sted for ligesom at vise, om princippet virker, og hvis princippet virker, så kan det så udvides senere hen til andre typer kulhydrater. Men det, vi håber da selvfølgelig, at det kan være lidt mere generelt, end det man nogle gange oplever med de proteinbaserede ting.
Så i stedet for, at det er vævsspecifikt på den enkelte patient, så er det på den enkelte krafttype,
lige kan
man
sige.
Okay. Du fortalte jo før, at det indtil videre er lykkedes jer at vise, at jeres vaccine stimulerer de her særlige immunceller, NKT-cellerne og iNKT-cellerne. Og I har lavet forsøg i både museceller og menneskeceller, og så også givet jeres vaccine til de her levende raske mus. Det næste skridt, har du så også fortalt mig, er, at I skal lave forsøg med mus, der er givet en cancer. Men hvor langt der så er herfra og til at have en egentlig behandling, det har vi også spurgt Inge-Marie Svane om.
Det er selvfølgelig et rigtig vigtigt skridt, at de, den her musemodel kan vise, at vaccinen også ligesom har en anti-cancer-effekt. Jeg tænker, at de første forsøg med de raske mus har primært været omkring bivirkningsprofil på den her strategi. Men hvis de viser, at det kan have en anti-cancer-effekt i mus, så er næste skridt jo at gå i kliniske forsøg. Og så hvis det falder positivt ud, så tænker jeg måske tidshorisonten er inden for 5 år at komme i klinisk forsøg. Men det at komme i klinisk forsøg er jo ikke ens betydende med at få en godkendt behandling. Så der taler vi jo nok mere om en tidshorisont på 10 år, hvis alt går godt.
Mads, hvor optimistisk er du i forhold til, at jeres vaccine vil virke i musene, og så også på sigt i mennesker? Så I måske om 10 år vil kunne stå med en godkendt vaccine?
Jamen altså, man skal selvfølgelig altid være forsigtig, for der er jo rigtig mange ting, der kan gå galt undervejs, når man udvikler vacciner og medicin. Så man er jo altid, ens optimisme er jo altid en lille smule behersket. Men omvendt vil jeg sige, der er ikke nogen af de resultater, vi har set indtil videre, der tyder på, at det her ikke skulle virke. Og det er klart, det kan jeg jo godt sidde og sige. Det skal jeg selvfølgelig underbygge med nogle data og nogle forsøg. Men vi er forholdsvis optimistiske. Vi har faktisk allerede startet en proces omkring, hvordan vi kan bygge hen imod klinisk forsøg, sådan at vi kan få udviklet det, hvad skal til. Altså, det er fuldstændig rigtigt, at der er noget sikkerhed i det her, altså noget toksikologi. Man skal selvfølgelig sørge for, at vaccinen ikke er giftig, både for mus og mennesker. Så der er en række skridt, der skal tages undervejs, før man kan få godkendelse til at prøve nogle ting af i mennesker. Men den proces har vi sådan set allerede startet sideløbende med, at vi laver de her forsøg. Forholdsvis optimistisk.
Og når du siger kliniske forsøg, så er det netop det her med at gå ud og rekruttere nogle mennesker, som har cancer. Som I kan,
ja, det vil man typisk gøre med inden for onkologi, der vil man prøve det af i nogle patienter, der har cancer først, for at sikre sig, at det virker, og at det er rimelig sikkert.
Noget af det, som Inge-Marie Svane også var lidt nysgerrig på, bliver det måske en lille smule forskernørdet, men det var om jeres vaccine potentielt ville kunne kombineres med nogle af de andre kræftvacciner, der findes derude. Kan den det?
Altså, der er ikke noget, der taler imod det, vil jeg sige. Altså, vi kigger også på, om vi kan lære noget af den forskning, der bliver lavet af andre, også inden for det proteinbaserede. Vi har jo fundet et molekyle, der fungerer som adjuvans. Altså, det er det her glykolipid eller fedt sukkerstof, som aktiverer immunforsvaret på en specifik måde. Men der er andre molekyler, som også aktiverer immunforsvaret generelt, og dem arbejder vi også med at inkludere i vores vaccine. Men derudover kunne man måske godt forestille sig, at man kunne kombinere teknologier. Det er klart, det vil kræve yderligere afprøvning også i mennesker, fordi en ting er, at stof A er sikkert og effektivt, og stof B er sikkert og effektivt, men når man så blander dem sammen, så skal man jo lige sikre sig, at kombinationen også er sikker og effektiv. Men der er ikke noget teknologisk i vejen for, at man kunne kombinere det.
Så sukker kan altså forsøde vores tilværelse på flere forskellige måder. Det har jeg da i hvert fald lært i dag. Måske også i form af en bedre kræftbehandling på sigt. Når nu vi taler om, at I laver en vaccine, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, Altså det er jo normalt noget, der gør, at man ikke bliver syg af noget. Så vil man så egentlig i fremtiden kunne vaccinere mod kræft i den her sådan klassiske forstand, altså før kræften opstår?
Ja, det er et super godt spørgsmål. Det, vi arbejder primært på i vores forskning, det er det, vi kalder en terapeutisk vaccine, altså en vaccine til behandling. En profylaktisk vaccine eller en vaccine til forebyggelse, det er klart, det er det, man typisk tænker på, hvis man tænker på en influenza-vaccine eller en coronavaccine eller andre typer vacciner. Kræft er jo ikke én sygdom. Det er mange sygdomme. Jeg tror, det er utopisk at forestille sig, at man en dag kan finde en vaccine, selv en kombination af vacciner, som vil kunne profylaktisk, altså som vil kunne forebygge, at man får kræft. Det tror jeg desværre ikke er muligt, simpelthen, fordi kræft er så mange forskellige typer sygdomme. Men man kunne sagtens forestille sig en situation, hvor man måske kunne screene patienter, som er særligt disponeret for genetisk, for eksempel, for at få en specifikke type cancer. Og så kunne det være, at man kunne hjælpe dem ved at give dem en målrettet forebyggende vaccine. Der er jo desværre mennesker, som er meget disponeret for at få bestemte typer cancer, og der kunne man sagtens forestille sig, at man kunne udvikle en vaccine, som man kunne bruge forebyggende. Så det kunne jeg godt se potentielt i.
Det er spændende. Jeg glæder mig meget til at følge med i, hvordan fremtiden udvikler sig i det her. Tusind tak, fordi du kom i dag, Mads, og gjorde os klogere på, at vores celler er dekoreret af sukker og fedt. Det er et smukt billede, synes jeg. Men især også, hvordan det måske kan hjælpe kræftpatienter i fremtiden. Du har været ugens gæst her i Hvor at vide. Hvor at vide er en podcast, der er lavet af videnskab.dk og som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.